Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume, de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
După ce Sandu Sima, soțul ei, murise, Maria Sima și-a găsit ajutorul și consolarea în părtășia cu Dumnezeu cel Bun și cu frații de credință. Într-o bună zi a anului 1990, Dumnezeu a trimis o tânără necunoscută care avea nevoie de cineva cu care să-și împărtășească poverile. O chema Doina, era divorțată și avea o fetiță de 4 ani. Pentru că Maria a acceptat-o cu inima deschisă, Doina a continuat să o viziteze. Capitolul 14. Nu, singur nici când. Continuare. Într-o bună zi, Doina a venit de la serviciu direct la mine și, fără să-mi vorbească prea mult, a dispărut, s-a dus în grădină și și-a așternut o păturică pe care și-o luase special. S-a făcut comodă și s-a lungit la soare. Eu trebuia neapărat să plec undeva. M-am cam pregătit și apoi m-am dus la ea. Ei, acum ce facem? Eu trebuie neapărat să plec undeva, i-am zis eu. Poți să pleci, mama Maria, a răspuns ea. Eu rămân aici că doar vii până diseară. Iar nu mi-a prea plăcut, dar ce să fac? Am încuiat ușa de la dormitor, rămânând deschise ușile de la bucătărie și de la baie. M-am dus la ea și am spus că am lăsat deschise cele două uși, dacă are nevoie, apoi am plecat. Noaptea următoare m-am gândit mai mult în legătură cu acest suflet. Mi-aduc aminte că nu trecuse mult de când îmi exprimasem părerea de rău că nu am timp să lucrez cu sufletele rănite. Am zis că poate Dumnezeu a trimis acest peștișor să vină la plasa mea ca să fie prins. Iar eu, în loc să mă bucur, mă simt deranjată. În timp ce mă gândeam, parcă s-a făcut lumină în mintea mea și am căpătat încredere. Am coborât din pat, m-am pus pe genunchi și m-am rugat pentru mine și pentru Doina. A doua zi dimineața, în timp ce mă gândeam la programul meu, m-am gândit și la ea și am zis: ce bine ar fi dacă ar veni și astăzi. La ora 4 după amiază a sunat soneria. Ea era. Ca de obicei, s-a uitat la mine și a râs. Cu amabilitate m-am uitat la ea și am zis: ceva începe să se lege. Ce? A întrebat Doina repede. Ei, Dumnezeu știe. Prea mult n-a înțeles, dar a lăsat-o așa. Am mers cu ea la masă, în grădină, am invitat-o să se așeze, apoi am întrebat-o dacă vine direct de la serviciu ca să mâncăm împreună. A primit cu bucurie. După ce am mâncat, m-a întrebat: ieri ți-ai rezolvat problema? Da, am zis, mulțumesc domnului. Ei, întotdeauna zici așa, că te-am mai auzit eu? Da. Dacă Dumnezeu nu obosește și nu se plictisește ascultându-ne și împlinindu-ne dorințele, noi de ce să obosim și să ne plictisim mulțumindu-i? De aici am intrat mai bine în subiect cu întrebări și răspunsuri. Pentru început îi se păreau toate abstracte, dar îmi spunea că acasă se mai gândește la ele și le găsește niște răspunsuri. Încet, încet, fata a început să le înțeleagă. Ba, de acum au început să o intereseze. Căutam să-i spun lucruri mai mari, mai grele și observam că își pune mintea la contribuție. Am introdus-o și în reforma sanitară și a primit-o cu plăcere. O acceptase și teoretic și practic. Spunea că a început să facă și ea la fel. Apoi am discutat de ținuta în biserică și în viața de toate zilele. Căutam să o pregătesc ca pentru botez. Niciodată nu i-am zis: hai la adunare! Dar într-o zi de sâmbătă după amiază mi-a zis: mamă Marie, dar eu nu pot merge acolo la adunare? Ba da, ești binevenită. Hai, mergem acum. mi-a zis ea. Eu, pe de altă parte, m-am bucurat foarte mult, însă aveam un simțământ de nemulțumire, pentru că, din cauza căldurii, ea își dezbrăcase un bolerou pe care l-a avusese pe ea și îl pusese în geantă. Eu n-am știut acest lucru, iar când am plecat la adunare, era cu spatele gol, cu un decolteu adânc și cu brațele complet goale. Dacă aș fi știut care bolerou în geantă, i-aș fi zis să-l îmbrace și problema ar fi fost rezolvată. Dar când am intrat în adunare, am avut impresia că tavanul era mai jos ca de obicei. M-am simțit atât de prost ca și când aș fi fost eu în locul ei. Dar ea n-a observat că era singura îmbrăcată așa. A fost însă foarte atentă la vorbitor. În ziua aceea nu i-am zis nimic, dar a doua zi am explicat pendelete și fata a înțeles. După puțin timp l-a adus la adunare și pe bunicul ei, care era văduv, avea 80 de ani și suferea de inimă. În fiecare sâmbătă îi luam la mine, serveam masa împreună și apoi discutam despre principiile Bibliei și ale bisericii noastre. Doina și-a exprimat dorința de a se înscrie la cursul de pregătire, dar n-a durat mult, căci frații stabiliseră un botez în luna noiembrie a acelui așa an 1990. Mi-a zis că vrea să se boteze, dar eu i-am spus să nu se grăbească, să mai aștepte vreo 3 luni ca să fie mai bine pregătită. Dar ea n-a vrut să mai amâne și a primit botezul. Am avut o bucurie nemaipomenită că s-a prins peștișorul în plasă și a și rămas. Ea este Doina Vițelaru de astăzi, fostă membra comunității Labirint, acum membra la Foișor. Părinții ei au fost contra încă de la început și așa sunt și astăzi. La toate invitațiile și stăruințele ei, părinții au rămas ca de piatră. Nu le-a călcat piciorul în nicio adunare, deși locuiesc foarte aproape de comunitatea Crinul din București. Bunicul Doinei, pe nume Marin Dobre, a continuat să vină la biserică. Pentru vârsta lui de 80 de ani și suferind de inimă, avea multă râvnă. Locuia într-o garsonieră în drumul Taberei și se străduia să ajungă în Labirint cu puțin înainte de a începe ora de rugăciune. Mă uitam cu plăcere cum merge pe culoarul din mijloc până în față și acolo se așează pe un scaun lângă perete dinspre stradă. Apoi era ochi și urechi ca să nu scape nimic. Am continuat să iau pe amândoi la mine la prânz în fiecare sabat și după ce servea masa simplă, începeam să le explic și alte lucruri sau să răspund la întrebările lor. Bunicul asculta ca un copil. Într-un sabat, după ce am servit masa și când urma să trecem din nou la niște discuții, s-a lăsat tăcere. M-am uitat la el și foarte serios l-am întrebat. Dumneata, ai de gând? Ai 80 de ani și ai probleme cu inima? Cine știe dacă Dumnezeu nu-ți îngăduie aceste zile doar ca să te împaci pe deplin cu El? Da, m-am gândit și eu la lucrul acesta, a spus el, că acum 2 ani puteam să fiu mort. Trebuia să plec în America la o rudă, iar avionul cu care urma să plec a întârziat. A venit un al doilea avion, dar n-am mai așteptat. M-am întors și mi-a văzut de drumul meu. Ca să auzim că după aceea a căzut și a fost catastrofă. Uite așa Dumnezeu mi-a păstrat viața. Deci ai și o dovadă că Dumnezeu ți-a păstrat viața și atunci nu merită să o trăiești în ascultare de El? Mai ales că El îți plătește lucrul acesta însutit, îți dă viață veșnică în schimb. Tu trebuie doar să-L urmezi în puținul timp pe care îl mai ai. Fața i s-a înseninat. Era plin de voioșire și o convingere sfântă se observa pe chipul lui. Soția îi murise de vreo 10 ani și se obișnuise să se gospodărească singur. L-am întrebat cine îl îngrijește. Eu singur, n-am probleme, a zis el. Dar fiica, ginerele, adică părinții Doinei, nu vin și ei pe acolo? Ba da, câteodată mai aduc câte ceva de mâncare. Să ai mare grijă, ei sunt obișnuiți să-ți aducă și alimente necurate, i-am zis eu. Da, păi m-am gândit eu, trebuie să le spun categoric că nu mai mănânc ca înainte. Și dacă le este greu, să nu mai mi-aducă nimic, că n-am nevoie. Iar dacă vor să mai vină pe la mine, să nu vină sâmbătă, că eu sâmbătă nu mai fac nimic și nici ei nu au voie să facă ceva în casă la mine, că așa spune Scriptura, nu? Eu m-am bucurat foarte mult când am auzit hotărârea, dar mă gândeam și la urmări, că vor proceda și cu el, ca tată, cum au procedat cu Doina, ca fiică. Dar bătrânul a fost hotărât și le-a spus, bineînțeles că i-au tras o săpuneală.
Ce, te-ai luat și tu după Doina? Aia n-are minte, dar tu, om bătrân, te cobor la mintea ei.
Cobor, nu cobor, ăsta sunt eu. Și eu vă rog frumos să-mi respectați credința. Cum a venit primăvara? Prima grijă a bunicului a fost să se boteze. Sigur că fiica și ginerele nu s-au deranjat să meargă la botezul lui, tot așa cum n-au mers nici la botezul Doinei. Săptămânal îi dădeam bunicului câte un telefon și îl mai întrebam cum se simte cu sănătatea, cum merge cu lupta. Iar el răspundea, ei, cu sănătatea mă simt mai bine decât înainte, căci noul regim e mai potrivit pentru ceea ce am eu.
Mere bine și cu lupta.
Eu nu prea glumesc cu ei, așa că dacă le-am spus, acum știu că-s hotărât. Viața de credință a bunicului a fost de 5 ani, timp în care spunea mereu că se simte bine și că de când a încheiat legământ cu Domnul, n-a mai avut probleme cu boala. Dar a apărut un cancer care nu după multă vreme l-a secerat. Mai înainte, în timpul bolii, l-am atenționat prin telefon să le spună cumva copiilor că trebuie să le mormânteze Biserica Adventistă, unde-i membru și nici de cum Biserica Ortodoxă. I-am spus să scrie o scrisoare și să o lase la îndemână sau chiar pe masă ca să o citească din timp și să știe ce au de făcut. De asemenea, am spus că doresc să-i fac o vizită dacă nu-l deranjează, bineînțeles împreună cu Doina. El a zis că ar fi foarte bine dacă aș putea. L-am găsit de plin conștient. Nu era prea slăbit și am discutat multe cu el. Nu s-a văitat deloc și mi-a spus că a vorbit cu fiica și ginerele și le-a spus că el dorește să fie înmormântat de Biserica Adventistă și nu de cealaltă biserică. N-a mai durat mult și a decedat. Am fost la înmormântarea lui. Au venit frați destui și rude. Au avut mașini la discreție și o zi de primăvară frumoasă. Chiar dacă diavolul a dus atâtea greutăți asupra mea, Dumnezeu mi-a dat aceste 2 mari bucurii pentru care îl slăvesc. În plasă s-a prins mai întâi un peștișor, apoi un pește mai mare, doar într-un an și 9 luni. O problemă mare pe care n-am putut să o rezolv nici când eram împreună cu Sandu și pe care o mai abordasem o altă dată când rămăsesem singură, dar tot fără rezultat, a fost casa din strada Afluentului din București, pe care noi o cumpărasem cu scopul de a locui în ea. Dar pentru că n-am putut face actul pe numele nostru, l-am făcut pe numele soacrei mele. Mai târziu, soacra și-a mai pierdut din minte, lucru foarte grav pentru noi, căci n-a mai vrut să ne facă actul de vânzare-cumpărare pe numele nostru ca să intrăm în posesia casei și să o folosim. După ce am rămas singură, problema aceasta părea și mai complicată, pentru că eu, în calitate de noră, eram socotită rudă de gradul 2 și n-aveam dreptul la moștenire, iar copii nu aveam ca să aibă dreptul la moștenire. Așa că trebuia să mă grăbesc să caut o soluție pentru a intra în posesia casei înainte de decesul soacrei mele. Am făcut o cerere către tribunal la care am anexat un memoriu cu toate explicațiile necesare, propunând chiar și 4 martori oculari care au fost prezenți când noi am dus tratative cu vânzătorii. Erau foștii proprietari ai imobilului, martori în fața cărora noi am plătit în întregime prețul de vânzare al casei. Am anexat de asemenea și o copie legalizată a actului de vânzare-cumpărare, apoi m-am dus cu ele la tribunal. Acolo mi-au spus că trebuie să mai prezint un certificat de sănătate, eliberat de Institutul Medico-Legal, din care să reiasă că soacra mea nu mai este în toate facultățile mentale și că fără acest certificat nu se poate da curs procesului. Ei, pentru mine, lucrul acesta era foarte greu. Cum le-o fi explicat ea vecinilor că noi vrem să ne semneze un act, nu știu. Cert este că aceștia i-au spus să nu se lase convinse să semneze, căci noi, pe atunci trăia soțul, urmărim să o ducem la azil. Totuși am zis să merg până unde se poate, ca să cunosc drumul. Iar dacă nu s-o putea, știe Dumnezeu și eu n-am încotro. Am făcut o cerere către Institutul Medico-Legal, în care am explicat care era situația și de ce am nevoie de un certificat eliberat de ei. Doctorul cu care am vorbit și care făcea parte dintr-o comisie anume, mi-a spus să vin cu mama soacră la ei chiar a doua zi. I-am explicat că nu mă pot înțelege cu ea, că nu vrea să părăsească locuința sub nicio formă, pentru că vecinii în bătaie de joc i-au băgat în cap că eu vreau să o duc la azil și de aceea îmi trebuie semnătura ei că este de acord. Am spus că doresc să meargă o comisie la fața locului, iar eu voi plăti deplasarea. Doctorul a zis că nu se poate, fiindcă sunt foarte multe cerințe de tot felul, iar personalul e foarte puțin. L-am rugat atunci să-mi dea un sfat, ce aș mai putea să fac, pentru că a renunțat la o casă nu e un lucru așa de ușor. El m-a sfătuit să angajez o mașină și doi bărbați puternici să o pună pe o pătură, să o bage în mașină și să o aducă la el. I-am spus că eu nu pot face așa ceva, pentru că ar țipa în gura mare și mi-ar pune tot blocul în cap. S-a uitat la mine și a zis, credeți că sunteți prima care ați proceda astfel? Nu, doamnă, nouă devin cel puțin săptămânal astfel de cazuri, dar, mă rog, dacă dumneavoastră vreți să rămâneți la cheremul unui nebun, sunteți liberi să faceți ce vreți. I-am mulțumit pentru sfaturi, mi-am cerut scuze și am plecat. Ajuns acasă, m-am tot gândit și nu-mi găseam liniștea. Mi-am zis că trebuie să mai încerc. A doua zi, m-am dus din nou la mama soacră. Am luat-o de la început cu discuții, am făcut apel la conștiința ei, dar ea a rămas ca la început. M-am gândit că n-ar fi rău să merg și la notariat, unde urma să fac actul de vânzare-cumpărare, și să vorbesc cu notarul șef să explic situația. Zis și făcut. Chiar în ziua aceea m-am dus la notariat și am vorbit cu notarul șef, care era o doamnă aproape de vârsta pensiei. M-am străduit să fiu cât mai concisă, dar să-i dau și detaliile necesare pentru a putea judeca bine problema. După ce m-a ascultat cu multă atenție, mi-a zis, doamnă, aveți perfectă dreptate. Normal ar fi ca soacra să semneze actul de vânzare-cumpărare și apoi să intrați în posesia casei. Dar dacă nu mai este normală și nu recunoaște că a semnat un act de vânzare-cumpărare pe numele ei și că această casă este a dumneavoastră plătită cu banii dumneavoastră, eu nu pot forța nota, amenințând-o sau inducând-o în eroare ca să semneze. Îi pot explica, arătându-i actul semnat de ea, că e numai normal să se facă un alt act prin care dumneavoastră să intrați în posesia casei. De asemenea, pot face un apel la conștiința ei, că așa cum dumneavoastră ați îngrijit-o 15 ani și dacă va mai avea zile, veți face în continuare acest lucru, să fie și ea recunoscătoare. Dacă vreți, mâine la ora 10, să fiți aici și eu vă dau un notar care să meargă împreună cu dumneavoastră la fața locului. Dar pentru aceasta trebuie să plătiți onorariul și deplasarea. Eu i-am mulțumit frumos, i-am spus că nu doresc nimic mai mult. Iar a doua zi, înainte de ora 10, am fost la notariat. Cum a văzut, doamna notar a dat un telefon și a venit o doamnă tânără, până la 30 de ani, căreia i-a spus să vorbească cu secretarea X, secretara X, și să meargă amândouă cu mine. Eu am dat telefon la șoferul pe care l angajasem să vină repede cu mașina. A sosit mașina, ele și-au luat hârtiile, m-am urcat și am plecat. Am ajuns la soacră mea, am sunat, ne-a deschis, am intrat și am ocupat locuri. Doamna notarii s-a desat. Doamna Sima fiul dumneavoastră Sima Alexandru, decedat, și nora dumneavoastră Sima Maria, în 1984 au cumpărat o casă cu banii dumnealor, dar pe numele dumneavoastră. Au reparat această casă, care acum e locuibilă, și atât nora cât și subsemnata, eu, notar, vă rog să semnați acest act făcut de noi, pentru că dumneavoastră îl vindeți dumneaei această casă în care se poate muta și locui. Iar soacra mea a răspuns:
eu n-am avut bani mulți niciodată, n-am cumpărat nicio casă, eu locuiesc în casa statului cu chirie, nu vreau să mă mut nicăieri de aici, nu semnez nimic și terminați cu prostile astea. Vrei să spui că la vârsta ta ești notară, când ai nici 27 de ani? Dacă și-a cumpărat casa, să meargă ea să locuiască în ea. Ce vine să-i semez eu? Să meargă la miliție, nu la mine.
Doamna notară a căutat să facă apel la conștiința ei, spunându-i că e păcat că nu mă pot bucura de o casă cumpărată și reparată de noi.
Da, erai bună de avocată, că-ți merge gura, a zis baba.
Doamna Sima, dumneavoastră știți să citiți?
Ei, sigur că știu.
Vă rog frumos, citiți numai de aici până aici. Era textul de pe act care se referea la vânzător și cumpărător, ca să vă convingeți că dumneavoastră ați semnat acest act pe baza căruia la ora actuală sunteți proprietăreasă.
Ești nebună! Nu înțelegi că eu am fost chiriașă toată viața, iar eu stau aici tot cu chirie? Ce-mi pui mie în cârcă că sunt proprietăreasă?
Doamnă Sima, a continuat notara, vă rog să-mi dați voie să vă mai pun o singură întrebare. Acest act prevede că dumneavoastră ați cumpărat o casă de la un anume domnul Sârbu și de la un anume doamna Atanasiu, că ați plătit-o, iar la ora actuală sunteți proprietari acelei case. Să zicem că și nora moare tot înaintea dumneavoastră. Cui vreți să rămână această casă, căreia dintre rudele dumneavoastră?
Ha, ha! La care din rudele mele? Eu n-am nicio rudă. Cu copilul meu care a murit, Sima Alexandru, s-ar fi sfârșit neamul nostru, dar pentru că el a murit înaintea mea, acum se sfârșește și cu mine.
Și cum? Nu mai aveți niciun nepot, un văr, un cumnat?
Da, tu ai învățat carte!
Puțin, numai două clase, a spus notara.
De-aia ești proastă! Nu ți-am spus că n-am nicio rudă?
Doamna notar, cu multă răbdare, s-a oprit aici și mi-a zis: doamnă Sima, eu socotesc că mi-a făcut toată datoria, dar cu ea nu se ajunge la niciun rezultat. Dacă mai aveți o întrebare de pus sau poate o idee care să ne ajute, aveți cuvântul. Doamnă notar, am spus eu, ați stăruit destul, ați suportat și jignire, pentru care eu vă cer scuze. Pe cale legală n-am ce să mai cer, iar la ilegalități nu vreau să mă bag nici eu, nici pe altul. Am înțeles că nu se poate, acum nu-mi rămâne decât să aștept. Poate se mai schimbă cumva legea aceasta măcar în ce mă privește. Vă mulțumesc foarte mult. Ea și-a exprimat regretul că, rămânând în cadrul legii, n-a putut să mă ajute mai mult. Mașina pe care am angajat-o a mers cu ele și le-a dus înapoi la notariat. Iar eu m-am mulțumit cu ideea că nu se poate face nimic. Plăteam impozitul anual la percepție pentru casa aceasta pe care o țineam închisă. La un moment dat, m-am gândit că n-ar fi rău să bag pe câte cineva să locuiască în ea. Oameni serioși, ca atunci când le voi cere să plece, să o facă liniștiți, ca atunci când s-au mutat în ea. Daniel, un credincios baptist, pe care îl socoteam și un om cinstit, cunoscut de multă vreme și care mă mai ajuta la câte ceva, mi-a vorbit de o familie de baptiști, soț, soție și 5 copii, care au renunțat la locuința pe care o aveau cu chirie la Icral, capul familiei a renunțat la serviciu și au vândut și o mașină cu care se mai puteau deplasa pe aici acolo și au plecat în Germania cu gând să rămână pe acolo dacă vor putea. Dar cum acest lucru nu s-a putut, au fost expulzați înapoi în țară și acum erau într-o stare jalnică. I-am spus lui Daniel să-i aducă, să-i cunosc, să vorbesc cu ei și, dacă vor fi de înțeles, îi las să intre în casă, dar cu condiția să-și depună cerere pentru locuință la spațiu locativ. zis și făcut. Au venit, am vorbit și s-au mutat în casă. Acum eram cu sufletul împăcat că cineva se poate bucura de toată munca și banii pe care îi băgasem în casa aceea. Le-am spus să fie liniștiți, să nu aibă probleme cu vecinii, pentru că eu nu le pot face niciun fel de act pe baza căruia să locuiască acolo. Și în caz contrar, vor trebui să plece.